Življenje išče pot.
Dobar dan in prijazen pozdrav v rubriki Življenje išče pot. Včeraj smo obeležili pomemben dan v sodobni družbi, in sicer dan varne rabe interneta. Zato bomo danes spregovorili o mladih. Ti so potrošniki tudi na spletu. To pa prinaša izzive in tveganja spletnega nakupovanja ter pretirano rast spletnega potrošništva. Naš gost je Marko Pušner, ki deluje na točki osveščanja o varni rabi interneta safe.si v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Gospod Marko, dober dan.
Dober dan.
Zakaj so otroci in mladi še posebej izpostavljeni nevarnostim na tem področju? Morda zato, ker več uporabljajo splet kot starejši, ker njihova presoja še ni dovolj razvita, najbrž pa so še kakšni drugi razlogi.
Seveda, oboje, kar ste naštela, je absolutno drži. Mladi so izredno intenzivni uporabniki interneta in ne samo to, tudi zelo hitro odkrijejo nove zadeve, ki se na internetu pojavijo, recimo nove storitve, in jih tudi hitro osvojijo, če jih zanimajo, seveda. Ne? Mnogo hitreje, kot recimo mi odrasli, in pogosto se dogaja tudi pri, to opažam pri svojem delu, ko se ukvarjam z osveščanjem, da še mi, ki stalno spremljamo, včasih kaj zamudimo in v bistvu nam mladi potem povejo, ja, zdaj se pa pojavlja to in to in zdaj mi to uporabljamo, da se potem mi raziščemo in seveda pripravimo neke nasvete. Lejte, mladi so, sploh če govorimo o najstnikih, oni so v obdobju intenzivnega odkrivanja sebe, odkrivanja sveta, seveda internet je del tega, ne, zelo velik del njihovih življenj. Zato so izpostavljeni vsem nevarnostim, ki na spletu prežijo na nje, pri čemer se je pa treba zavedati, ne, oni še nimajo izkušenj, oziroma oni šele izkušnje pridobivajo in tudi konec koncev preizkušajo meje, koliko si upajo in seveda posledično se potem padejo v ta tveganja in postanejo pač žrtve ali prevare, ali siljevanja, ali spletnega nasilja, česarkoli pač vsega tega, kar je na internetu. To, ko nimajo izkušenj, ko nimajo še znanja, kako prepoznati ta tveganja in kako se pred njimi zaščititi, je absolutno najbolj ključna zadeva, ki jo moramo pri tem razumeti.
Torej, letos ste izpostavili temo spletnega nakupovanja. Seveda spodbujanje k nepremišljenemu nakupovanju ni samo stvar mladostnikov, ampak tudi nas odraslih. Pa vendarle, kaj se dogaja na spletu, da mladostnika nekaj prepriča v nakup nekega izdelka, neke video igre in ob tem pravzaprav ne pomisli dovolj, da se mu lahko tudi kaj slabega zgodi?
Čustva. Čustva so tu zelo pomembna. Z oglasi, oglaševalci igrajo na čustva. Seveda, na čustva vseh, ne samo otrok, tudi nas odraslih, ne? Ampak mladi se temu, bom rekel, tem prijemom, tem manipulacijam veliko teže uprejo, ker so tudi, v bistvu so bolj impulzivni, a ne? Se pravi, hitreje se odločajo za, manj premišljeno se odločajo za kakšne zadeve in seveda tudi za spletne nakupe. Kar moramo tu tudi upoštevati je, kaj počnejo oziroma kaj v povezavi z oglaševanjem počnejo spletni vplivneži. Spletni vplivneži so danes zvezde naših mladih, a ne? Spremljajo, sploh najstniki jih spremljajo, jih skušajo posnemati, se v njih pogovarjajo, seveda vplivneži pa želijo biti za svoje delo, ne, pač plačani in vključujejo v svoje objave pač oglase. Zdaj pa imamo problema, ne? Imamo dve težavi tu. Prvič, ne vsi, da ne bom komu krivice naredil, ampak številni vplivneži ne označijo, da gre nekaj za plačano promocijo. Se pravi, primer začnejo govoriti o nekem izdelku, ki ga uporabljajo in ga hvalijo. In reče, da to je pa najboljši izdelek, ki ga pač oni poznajo in ga uporabljajo in ga seveda priporočajo. Če pove, to je plačana objava, to, zato sem dobil denar, potem je to oglas, tako kot mora biti, smo informirani, zdaj se pač vsak sam odloči. Če pa vplivneš to zadrži zase, tega ne pove, pa potem gledalci, poslušalci mislijo, ja, se to je pa res, to je pa on to uporablja, ne? Pa v resnici mogoče niti ne uporablja, ampak samo se dela, da uporablja zato, da promovira, da zasluži. A ne? In tule je zelo velik problem ravno v tem, da marsikdaj ne povedo. A ne? Seveda nagovarjajo mlado publiko. Tem imamo pa še nekaj, ne, treba se je zavedati, kar sicer ni dovoljeno, ampak se žal dogaja na družbenih omrežjih, oglasi prilagojeni uporabnikom. Ne? Se pravi, ne vem, če mene zanima, da več ogledam vsebine, recimo o nogometu, ali pa zdaj le so olimpijske igre, o olimpijskih igrah, ne, o smučanju recimo, mi bojo potem družbena omrežja oziroma te platforme, ki imajo oglase, začnejo ponujati oglase recimo za smučanje, a ne, za smučarsko opremo. Zato, ker jaz pa zdaj spremljam recimo olimpijske igre, a ne, in me smučanje zanima in to ocenijo in evo. In seveda sem potem, ne, sploh če nekdo najstnik, bolj dovzeten, da bo to smučarsko opremo recimo kupil, ne.
Tu pa so še lažne spletne strani, kako jih prepoznati, komu sploh še zaupati, mladi najbrž tukaj spet premalo vključijo razum.
Sploh spletne trgovine so problematične, veliko je lažnih, imajo dosti krat podobna imena kot originalne oziroma uradne trgovine spletne, ne? Bistvena razlika pa je, da imajo vse zelo znižano, moramo razumeti, vse izdelke močno znižane, se pravi 50, 60, 70, 80, 90%. To je že en tak takoj znak, da je nekaj narobe, da tale trgovina ne bo prava. Ne? Potem naslednja zadeva taka je, če gre za neka oblačila ali obutov, so na voljo vse številke pa vse barve. Nobena trgovina, spletna trgovina žal nima čisto vseh številk vedno na voljo ali pa čisto vseh barv, ne? Nekega, ne vem, čevla ali obleke. To je drug tak zelo pomemben znak. Kakšne so podatki na strani? A piše, kaj lahko jaz naredim, če mi izdelek ni všeč ali pa če se mi pokvari? A so kakšna navodila, kako stopim v stik s trgovino? Če tega ni, je to naslednji znak, da je nekaj hudo narobe. A ne? No, potem je pa še en tak znak, ki je tudi pomemben, ga je pa mečkan teže dobiti. Je pa treba pogledati starost domene, se pravi spletnega naslova, na katerem se trgovina nahaja in pogledajte, če je trgovina stara en teden ali pa tri tedne ali pa mogoče en mesec, je to sumljiv znak sploh, če se seveda povezuješ s kakšnimi drugimi znaki. Seveda, lahko ga za čisto novo trgovino, samo taka trgovina ne bo imela vsega znižanega za 70 ali pa več procentov recimo. Ne. Pa še eden je, če trgovina ima komentarje, potem so ti zelo splošni, in ne povedo nič konkretnega o izdelku. Gre v bistvu za lažne komentarje.
Pripravili ste tudi spletni seminar za starše. Katere vsebine staršem predstavite, kaj jim priporočate? Ob tem, ko vas poslušam, mi prije tudi to na misel, mladi kupujejo, torej imajo tudi denar, ima spletno kartico, brez nadzora recimo.
V včerajšnjem seminarju smo govorili o tem, kako se mogoče zadržati proti tem impulzivnim nakupom, a ne, da pač dajmo premisliti, a ne, a res nek izdelek potrebujemo. Malo sem tudi statistike, sem jaz povedal, potem je pa kolegica iz Certa je pa razlagala pa to o teh prevarah, ki se dogajajo, ko mi kupujemo na spletu. Nekaj so že mi, da sve te lažne trgovine, seveda so še tukaj druge prevare in potem smo dali nekaj nasvetov, kako se, bom rekel, kako varno nakupovati. Ne? Kaj je pri tem ključno je, da seveda mladi kupujejo. Sami gledajo, pa potem skupaj se starši kupijo, ne, to gre ponovati za kakšne mlajše najstnike, a ne, ali pa otroke tudi, če kaj vidijo. Starejši, tukaj govorim mogoče malo starejši srednješolci, pa že imajo tudi svoje transakcijske račune in kartice in dejansko že sami kupujejo. A ne. Tako da to se dogaja, ampak lejte, tudi starši nimajo znanja, a ne. Se pravi, če otrok kupuje s staršem, to še ne pomeni, da se mu ne bo kaj, da se jima ne bo kaj slabega zgodil, da ne bo sta kupla v lažni trgovini in za tega ostala brez denarja. Kaj mi lahko naredimo in to mi na Sejfu izredno poudarjamo, dejmo, se pravi odrasli, dejmo se pozanimati v teh zadevah, če otroka nekaj na internetu zanima, ne samo nakupovanje, da se razumemo, tukaj govorim na splošno, če otroka nekaj zanima, nekaj uporablja ali pa bi rad uporabljal, dejmo se pozanimati, kaj to je, dejmo pogledati, ne, nam on razloži, a ne, in potem mi presodimo, ko bomo mečkan informacij dobili, mogoče celo koga vprašali, malo pobrskali po internetu, dejmo presoditi, a so tukaj kakšna tveganja za našega otroka ali ne, a ne, in dejmo se o tem pogovarjati. Marsikdo si ne upa, to bolj na starše mislim, marsikdo si ne upa vprašati, prijatelje, znance, mogoče tudi kakšno spletno stran, ki ponuja na svet, recimo konc koncev tudi nas, ne? Če se ne ve ali ne razume, z vidika, joj, nerodno mi je, mogoče nekega sramu ali kaj tazga. To je najslabši razlog, a ne, nihče ne ve vsega, internet se izredno hitro spreminja in zato, če nečesa ne veste, ni to popolnoma nič narobe, pomembno pa je seveda, da se pozanimate o tej zadevi, sploh če jo boste uporabljali, če boste nekaj na internetu naredili ali kaj podobnega, ne. V tem primeru je treba poiskati informacije, pa dajmo se z našimi mladimi z otroki pogovarjati o stvarih, ki se jim na internetu dogajajo. Niso samo slabe, so tudi zelo dobre stvari, a ne? Ampak slabe so pa tiste, pred katerimi bomo lahko na ta način otroka zaščitili, ker bomo vedeli, kaj se mu dogaja in ga bomo na to lahko opozorili.
V tednu, ko več govorimo o varni uporabi spleta in o mladih, ki zelo množično nakupujejo na spletu, smo se pogovarjali z Markom Pušnerjem, ki deluje na točki osveščanja o varni rabi interneta safe.si v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Pogovor z njim sem posnela sestra Meta Potočnik. V petek pa bo gospod Pušner povedal več o tem, kako v tem projektu skrbijo za preventivo in ozaveščanje. Nasvidenje.
Življenje išče pot.